hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter i Halden med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, Halden er en by jeg må innrømme jeg ikke har brukt så mye tid i tidligere.
Nei, jeg har vært der noen ganger før, og ja. Folk flest er jo kjent fra dere
TV-program oppe på festningen.
Ja.
Eller så er det jo, IFE-miljøet er jo kjempeviktig. Vi har skrevet mye om det i Teknisk Ukeblad.
Fantastisk, ja.
Og flere andre ting. Og jeg synes det var veldig spennende å komme ned hit. Nå har vi jo sovet på den gamle kaserna oppe på festningen i natt.
Ja.
Det er hotell, får vi legge til.
Du, festningen har en skikkelig historie, altså, som folk flest nyter godt av i dag.
Ja, og litt av et byggverk da.
Det er mange som vet om det, vet du.
Ja.
Men derfra ble jo Karl den 12. skutt når han prøvde å invadere Norge.
Ja, han stakk hodet frem når han ikke skulle.
Stakk hodet opp av en skyttegrav, og det burde han ikke ha gjort.
Hvilke år er vi på da?
Ja, vi er på 1718.
Ja. Mm. Men vi skal ta litt tilbake til nåtiden, men vi har en historieinteressert mann med oss, nemlig en gründer og... Ja, for å si en utviklet teknologiselskaper her i byen, base. Knut Helland Johansen, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Eller vi har egentlig kommet til deg nå da.
Ja, det har dere jo for så vidt. Dere har kommet til Halden, og hyggelig å høre at dere setter pris på å være i Halden.
Ja, absolutt. Og det var jo storveis, så vi den gamle kaserna, og... Det er jo historie der oppe. Det er litt av et byggverk.
Ja, det er det. Fredriksten festning er jo årsaken til at vi ikke er svenske. At vi faktisk er norske. Som du sa, Karl den 12. ble skutt der i 1718. Han prøvde også i 1716, hvor Tordenskjold senket hele flåten hans.
I Dynekilden, ja.
Helt riktig. Der hvor Røkke gikk på grunn en gang i tiden, som dere kanskje husker. Samme sted. Så det er en tung historie og en nasjonalhistorie av beste merke på Fredriksten festning. Det er det ikke noe tvil om. Og seks svenske kriger, og ordtaket som vi bruker her i byen, ofte beleiret, aldri beseiret, er jo også noe som vi kan overføre til næringsvirksomhet, ikke sant?
Ja.
Og er motiverende for oss som bor her da, og som driver næring.
Så det er en grunnleggende selvtillit som har vært med hele veien?
Det er det, vi gir oss ikke.
Nei.
Det er helt
Men,
riktig.
Men fra den ene historien til den andre da, så må vi jo nevne at du har jo også jobbet på IFE, og det har jo, må jo ha vært helt enestående viktig å i sin tid bli lagt her.
Ja, hvis vi går litt tilbake til 1958, når Gunnar Anders klarte å etablere en kjernekraftreaktor midt i Halden by, så er jo det reelt sett en av de virkelig store innovasjonene og prestasjonene i norsk næringsliv.
Ja.
Og det har ført til i etterkant, blant annet OECDs lengstvarende prosjekt, hvor 22 land har vært med i høyteknologisk utvikling, kunstig intelligens, sensorikk, en drøss med høyrelevant høyteknologi, så har det vært en fantastisk verdi for både Halden og Norge. Og
men de som har vært med. Jeg lurer på, hvorfor valgte de Halden den gangen?
Etter at dere har vært der, så trodde jeg det var en selvfølge på en måte.
Ja, det var ikke sånn takk for at dere skjøt kongen, svenske kongen.
Akkurat. Nei, jeg er litt usikker på hvorfor det ble Halden, men jeg tror at det hadde en ganske sær kobling til Saugbrugs og papirfabrikken her.
Med tanke på varmen, ja.
Ikke sant? Hvor det, selv om det er en forskningsreaktor, så lever den ganske massivt med termisk energi, som Saugbrugs har brukt for å på en måte optimere sitt energiforbruk. Da, gjennom tidene, så det har nok vært en viktig driver, så vidt jeg vet, men det er i hvert fall det jeg antar, og som er riktig da, så jeg tror når det gjelder at de leverer energi, altså at de har levert energi, så jeg tror det var en viktig årsak.
Ja. Hvor lenge jobbet du der?
Jobbet der i nesten 10 år.
Med hva?
Jeg har jobbet med veldig mye med energiforskning knyttet til spesielt til omsetningsfunksjonen i når det gjelder strøm og Norge for eksempel, da, hvor vi utviklet sammen med Trondheimsmiljø de første markedene og IFE da tok det videre inn i et samarbeid med Statnett Og vi leverte blant annet verdens første fysiske kraftmarkeder, marked som brukes for å drive krafthandel i Norge, og som brukes den dag i dag. Så det er konseptuelle og metodikker.
Ja, det har blitt eksportert til mange land også.
Ja, cirka 25 land. Ja. California for eksempel var en viktig kunde som vi fikk i tilknytning til det der, da vi etablerte et selskap ut fra IFE i 1996. Og i 1997 så begynte vi å jobbe med USA, og i konkurranse med ABB og Siemens den gangen så leverte vi blant annet til California. Da. Var det for øvrig det, så vidt jeg vet, den største IT-eksporten til USA fra Norge på den tiden, på 350 millioner kroner. Så det var litt morsom, en morsom del av den historien. Da.
Tidlig ute.
Tidlig ute. Så vi har skylden for de kraftprisene som er nå, kan man si, da, innan vi hadde metodikken.
Du våger å si det høyt.
Ja. Ja, det betyr ikke at altså, konseptet er feil. Det betyr at du får et riktig prissignal. Ja. Mangel på energi er høy pris. Punktum.
Ja.
Knut, det var litt bakgrunn, og første gang jeg hørte deg, det er en 8-10 år siden på en konferanse om nettverk og energi. Da var det Smart Energy System, så var det ikke det. Overvåkning, dronebruk på overvåkning av kabelgater og andre ting.
Ja, det var eSmart Systems, ja. Og dette selskapet vi etablerte i 2012, og grunnen til at vi etablerte selskapet var jo kunstig intelligens, og på en måte muligheten for å bruke kunstig intelligens kommersielt, ja. Etter at prosessorkraft og håndtering av store datamengder i sanntid var mye mer, altså mye bedre da, enn det var tidligere. Så det var grunnlaget for å etablere selskapet, og det vi har utviklet der er, så langt vi vet, en av de første i verden i hvert fall, i forhold til å bruke kunstig intelligens for å finne feil i kraftnett, rett og slett. Hvor man flyr droner og tar bilder og video og kjører det gjennom en AI-motor og får ut resultatene løpende på andre siden.
Er det bildeanalyse som gjør det?
Ja, det er riktig. Det er bildeanalyse. Og det er ganske komplekse greier. Det er mye vanskeligere å gjøre det enn for eksempel å lage en autopilot for Tesla. Da. Hvis Tesla trenger ikke vite om det er en ripe, en sprekk i frontruteren og sånne ting. Men når du kjører droner og skal finne feil i nettet, så er det sånn små sprekker i isolator for eksempel, eller at du mangler litt på isolatorskåler, eller at det er små vinninger i ledningene som har gått opp og sånne ting. Så du må ta veldig små eller veldig høyoppløselige bilder og bruke teknologien på en spesiell måte da, for å få til det her, og det har vi jo jobbet med i veldig mange år, og det funker som bare den nå. Så et eksempel er jo at vi har fløy en distanse fra Oslo til Cape Town for en kunde i USA, XL Energy, og har funnet ganske mange tusen feil på deres transmisjons- og distribusjonsnett. Så det her er i ferd med å bli en slags standard i bransjen, og flere går inn på den type løsning.
Hva er status på dette selskapet i dag?
Status på det selskapet er at vi hentet inn emisjon på nesten 400 millioner nå i sommer, som dere vet jo at akkurat det markedet er jo nærmest, har jo nærmest vært helt umulig å gjøre noe i etter noen måneder nå og det sier jo litt om investorenes tro på det her da. Mm. Og det er klart når kundene begynner å bruke det her, så er det en SaaS-modell som kjøres, og det er en pris per stolpe og per kilometer. Oh, ja. Og det er ekstremt mange kilometer med kraftlinjer i verden. Og vi har kunder som har for eksempel store kunder som har 1,5 million kilometer med kraftlinjer som skal inspiseres med hjelp av det systemet. Da.
Men er det overførbart til andre ting? Jeg tenker på sånn som kraftlinjer er en ting, men hva med en vei?
Mm. Jernbane.
Ja, jernbane, ja. Mm. Alt som er sånn utstrakt i lengde.
Ja, da, vi har testet det på flere. Det er klart at når du går inn og trener AI-algoritmene, så må du jo bruke relevant informasjon eller relevant bildemateriale fra det området du skal fokusere på. Mm. Og i det området vi er best på, så er det jo eSmart, så er det på over, altså på kraftlinjer, i luftlinjer da.
Ja.
Men vi har også gjort tester som du er inne på med for eksempel subsea infrastruktur i Nordsjøen, hvor Equinor har gitt oss noen 100,000 bilder, og vi har kjørt igjennom vår AI-motor og kommet ut med en veldig høy treffsikkerhet. Så den er, altså, man kan kanskje si at...
Er det på installasjoner eller rør?
Det er på gass- og oljerør, ja. Lekkasjer eller på en måte feil i den type installasjoner. Ja. Så det noen av de feilene er jo lett å finne, for eksempel Nord Stream.
Den synes på overflaten.
Det trenger man kanskje ikke ha i, men det er jo en relevant problemstilling i forhold til den tiden vi er inne i, og se den veien når det gjelder teknologi på kritisk infrastruktur.
Ja.
Du omtales som seriegründer, Knut. Hvor har du hodet ditt på fremtiden nå?
Jeg tror vi har jo litt tilbake til kraftmarkedet, og det jeg nevnte nå i forhold til e-smart er jo i kraftmarkedet selvsagt, men på en litt annen måte. Men det som er helt åpenbart nå, som jeg har jobbet mye med, er jo prissettingen i kraftmarkedet, og det å optimere i en kraftportfølje. Og det vi ser nå, er, som de fleste ser, tror jeg, det er jo at nedstrøms i kraftmarkedet, store fabrikker, forbruker, bygningsmasser og sånne ting, der er det ekstremt mye å ta ut i forhold til og spare energi ved å bruke solkraft, fleksibel last, optimere ladeinfrastruktur og også bruke termiske batterier for eksempel, eller bruke for eksempel varme vanntanker som en del av det her da, og optimere det her i en holistisk setting. Det er et veldig stort område, og det er det jeg fokuserer mye på akkurat nå.
Og blir det flere nyetableringer av det?
Det blir det.
Her i Halden?
Ja, det blir det. Det er helt sikkert. Og det er vel kanskje noe av det jeg har hatt mest tro på, faktisk, fordi at det markedet er så åpenbart. Og vi har jobbet med det her i mange år, kanskje i 10 år, men det har vært bare noen få som ønsker å liksom jobbe med den grønne skiftet, da, som har liksom vært motivet den veien, som har vært mulig å få på kundelisten, men plutselig nå etter at energiprisen har fått en annen virkelighet, holdt jeg på å si, eller har blitt så høy som det har blitt, så er relevansen for den type system er veldig stor. Da. Ja. Så vi ser det nå, at vi blir nesten bombardert med henvendelser knyttet til akkurat den type teknologi.
Tilbakebetalingstiden blir kort.
Helt riktig.
Ja. Men kjernen i mye av det du snakker om nå, det er AI.
Ja, det er AI. Helt riktig.
Og maskinlæring.
Helt riktig, ja.
Men hvor er altså, den gamle IFE-spesialiteten AI, hvor er den mest konsentrert? AI er så mangt.
Ja, det er riktig, og det er helt riktig, og definisjonen på AI er jo litt, eller mye forskjellig kanskje, ja, akkurat. Ja. Som vi var litt innom, så har det miljøet her nede på Institutt for energiteknikk, helt siden oppstarten har vært veldig teknologitungt, og har gjort banebrytende forskning på IT-siden i veldig mange år. Og så tidlig som på 80-tallet så var AI, eller maskinlæring, da, en disiplin som ble brukt i forskningen, og i anvendt forskning faktisk, her nede på IFE, og levert til inn i applikasjoner som ble levert til kritisk infrastruktur som kjernekraftverk for eksempel. Da. Og den kjernen av AI-kompetanse, den ble jo bygd opp med at forskere fra USA, forskere fra Japan, forskere fra UK, topphjerner ble satt sammen på IFE og jobbet ut løsninger. Da.
Ja.
Og det er på en måte liksom opprindelsen til det ekstremt sterke og internasjonale AI-miljøet som er i Halden. Da. Og det er det vi har på en måte dratt nytte av i e-smart når vi har laget AI-løsning for å finne feil i nett, for eksempel.
Nettopp. Vi har vært litt rundt om Richard og jeg i flere byer. De har sine særtrekk, enten det er Kongsberg eller Tromsø eller Ålesund eller hva det nå skal være, men hva vil du si nå for fremtiden? IFE-miljøet er i endring. Hva er viktigst for lokalmiljøet her for nyskaping?
Nei, jeg tror vi har jo et selskap her som heter Smart Innovation Norway, som vi sitter i nå, og det er et selskap som prøver å ta forskning gjennom en klyngestruktur ut i en kommersiell virkelighet. Så det er på en måte en forlengelse av IFEs aktivitet, kan man si da. Og vi har et veldig tett samarbeid med IFE, så jeg tror det aller viktigste nå er å styrke den verdikjeden fremover, og gjøre mer av det som er gjort tidligere. Som dere vet, så er jo den reaktoren som ligger i byen her, man begynte jo dekommisjonering av den reaktoren for 2 år siden. Og da dukket det opp en ny mulighet, dekommisjonering rett og slett. Og det er det store nye her nå, at man bruker AI, digitale tvillinger, den type teknologi inn på dekommisjonering av kjernekraft, oljeinstallasjoner og andre relevante installasjoner. Så det er det nye store som har et enormt marked frem i tid.
Ja, for det er jo en posisjon som faktisk ikke er ordentlig tatt internasjonalt.
Helt riktig. Og der har på en måte klustret er i Halden, er i ferd med å ta den posisjonen nå. Og vi åpnet jo en ny AI-klynge her for noen måneder siden, hvor næringsministeren Vestre var her og åpnet den aktiviteten da. Og det har fått en pangstart rett og slett. Så det er også internasjonale selskaper som ser på etablering her i Halden og i tilknytning til det her da.
Ja, for dette har på en kort tid blitt mye mer enn bare det å bli kvitt radioaktive avfallet.
Ja, helt riktig, for det her går jo også rett inn i sirkulærøkonomien, ikke sant? Ja. Og gjenbruke en stor del av det som man dekommisjonerer, det er jo fullt mulig å gjøre. Og det er jo også veldig interessant i forhold til det som skjer på kjernekraftsiden, ikke sant? På mindre reaktorer og sånne ting som også kommer opp som en viktig mulighet.
Det er jo interessant for noen av lytterne våre å høre om dine gode råd da, til de som sitter og skal starte bedrifter, har gode ideer og rundt om i landet. Har du noen sånne darlings som du vil dele med deg?
Absolutt. Det er en ting som er en favoritt for egen del. Det er Crossing the Chasm, som på en måte altså den teorien som, eller den struktur nærmest da, som presenteres i den boka, hvor som ble utgitt for mange år siden, men som ble oppdatert jeg tror det var for 15 år siden eller noe sånt, som er like relevant i dag. Og hele tenkningen der er at du har på en måte et innovasjonsløp, for eksempel anvendt forskning,
ja.
Og så jobber du frem løsninger, så har du kanskje en pilot, og så skal du ut i det kommersielle markedet. Og mellom den liksom innovasjonsjobbingen og det kommersielle markedet, så er det en stor kløft.
Ja, den har vært stygg for mange.
Den har vært stygg for mange, og det er veldig mange oppstartsselskaper som ramler ned i den kløfta. Og hele liksom, suksessen til å få gå fra en startup til en scale-up, det er også å overvinne og bridge den kløfta. Det er det som er kjernekompetanseområdet i Smart Innovation Norway, og som vi prøver å hjelpe oppstartsselskaper med. Og det er noen veldig gode metoder du kan bruke for å være bevisst på hvordan du gjør det. Så er det liksom selve definisjonen av innovasjon. Altså en oppfinnelse, det er en oppfinnelse, men en innovasjon, det er mer enn en oppfinnelse. Det er også forretningsmodellen knyttet til. Du må også ha den på plass. Først da er en innovasjon etter MIT's og Bill Aulets sin definisjon i hvert fall.
Så. Ja, og denne kompetansen er man i ferd med å bygge her lokalt.
Den har man veldig godt satt, og jeg har vært gjennom veldig mange i hvert fall en del kommersialiseringsløp, hvor vi har nettopp sittet i den der problemstillingen og jobbet veldig mye med det, og vært faretruende nær, gått ned i dødens dal, og vært faretruende nær og ikke klare det, men klare å komme opp da.
Så et lite lokalt MIT her altså?
Ja, det tror jeg vi kan si.
Kanskje dagens svenske konge får lyst til å innta over grensa igjen, ja, men skjønner hvor attraktivt det er her.
Kanskje å lade muskene en gang til.
Ja, jeg tror ikke det har vært noen svenske konge på Fredriksten festning siden 16 eller 17-18, som du har vært innom. Nei, jeg tror ikke det. Det var siste. Det er kanskje en grunn.
Vel, vi kan forlate Halden med det ordet for denne gang. Takk til deg, Knut Helland Johansen, og lykke til videre med alle satsingene dine.
Takk skal dere ha.
Ja, takk til Odd Rikard, vår produsent Sebastian Hagmo, og mitt navn er Jan Moberg.